Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode bytter vi analog hjerner ud med digitale og hopper ind i en verden fyldt med nuller og ettaller. Vi skal braine kunstig intelligens.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Ole Winter.
Og når vi tænker på intelligens, så tænker vi meget på os selv. Vi er helt klart overbeviste om, at vi selv er intelligente. Og så går vi ud i naturen, og så opdager vi jo også, at myrer faktisk er intelligente. Og chimpanser er meget intelligente, og delfiner osv.
Og Kasper Støj.
Når man formulerer ting logisk, som man gør i skakspil og andre spil, så er det meget nemt at oversætte til et computerprogram. Så det er faktisk mange af de her steder, hvor kunstig intelligens er født, og man har udviklet de første kunstig intelligens-algoritmer til at løse logiske problemer.
Hej Siri.
Hej med dig.
Er du intelligent?
Tja, i skolen blev jeg nødt til at snyde til min eksamen i metafysik ved at kigge ind i sjælen på den dreng, der sad ved siden af mig.
Ja, uanset hvad assistenten på min smartphone selv mener, bliver kunstig intelligens klogere og klogere, og forskere verden over forsøger at få digitale hjerner til at løse opgaver, som mennesker løser i dag. For eksempel at tale med dig, når du ringer til IKEA's callcenter, at køre din bil, når du ikke selv vil, og at slå dig i brætspil, når du gerne vil have stryg i en omgang skak. Men hvad er det med hjernen at gøre? Jo, kunstig intelligens bygges af forskere, der har hjerner, som blandt andet forsøger at få digitale hjerner til at fungere som din.
Men hvordan laver man menneskehjernen om til matematik? Hvem vinder Brainstorms intelligensbattle, man versus machine, og bliver hjerneforskere i fremtiden erstattet af robotter? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok. Ja, kunstig intelligens, Asbjørn.
Ja.
Det skal vi snakke om.
Ja, og hvorfor er det, vi skal snakke om kunstig intelligens i en hjernepodcast?
Jamen, vi plejer jo at tale om, hvordan netop menneskehjernen fungerer, og hvad de kan. Men der findes jo også digitale hjerner, og vi vil altså ikke diskriminere, Asbjørn.
Nej.
Så i Brainstorm er der plads til alle slags hjerner.
Ja, og det er jo så robotter, kunstig intelligens, AI. Det er en teknologi, der har mange navne.
Ja.
Men uanset hvad vi kalder dem, så er de jo kommet for at blive.
Det må man sige. Og de bruges mange steder, blandt andet på Instagram, ja. Hvor teknologien finder frem til billeder, der måske skal slettes. Og der har vi nogle eksempler fra den danske kulturverden. Vi har den gode Peter Øvig, der skrev en bog om hippierne, og der på forsiden, der var der en kvinde med bare bryster. Og det blev for meget for Instagrams og Facebooks kunstig intelligens, så det blev altså fjernet. Og så har vi et helt spritfrist eksempel fra os, den danske kunstverden. Kunsthal Charlottenborg i København har en udstilling om porno. Ja. Simpelthen, der er et jubilæum om porno. Og der vil de gerne reklamere for de værker, pornografiske værker, de har på udstillingen på sociale medier. Det får de ikke lov til. Der er simpelthen en kunstig intelligens, der siger, den går ikke, Charlottenborg.
Nej, men det er jo også på tide, at Brainstorm giver de her digitale hjerner noget opmærksomhed. Det er jo faktisk noget, der har været omdiskuteret i mange år. Ja. Blandt andet også inden for filosofien, kan jeg lige hurtigt stikke fingre ind og sige. Det er sådan, at bevidsthedsfilosofer har talt meget om det her med bevidsthedens gåde, og om kunstig intelligens kan være intelligent på samme niveau som mennesker og kan have en bevidsthed. Så det vender vi lige tilbage til senere.
Findes der noget, filosofer ikke snakker om?
Nej, det gør der nemlig ikke. Det er det, der er så dejligt. Nå, men ja. Kunstig intelligens tager udgangspunkt i menneskehjernen, og hvordan det hænger sammen, det skal vi lige finde ud af nu.
Ja, Asbjørn. Kunstig intelligens.
Ja.
Det er ikke noget nyt fænomen.
Nej.
Forskere har kigget på det i lang tid. Blandt andet har man fiflet med det helt siden midten af sidste århundrede.
Ja, det var faktisk i 1950'erne, man opfandt de første skakcomputere.
Ja.
Og så troede man jo, at kunstig intelligens lige om lidt ville kunne alt det, mennesker kan, fordi skak er jo noget af det højeste, et menneske kan præstere i.
Ja, helt klart. Men altså, hvad hedder det? Ja, selvom der er sket meget, så er der nok ikke sket så meget, som man forestille sig, der skulle ske det gang i 50'erne, men der sker meget, og måske især i disse år. Og hvis man er interesseret i kunstig intelligens, og man lige laver en god gammeldags Google-søgning, så kan man hurtigt blive forvirret og lidt sådan sat af, fordi så møder man begreber som symbolic AI, connectionist AI, machine learning, deep learning, alt muligt, ja. Mere eller mindre teknisk. Og det skal man ikke lade sig slå ud af. Det hele det handler om, at det er simpelthen en kunstig intelligens, der skal løse nogle opgaver.
Ja, men helt grundlæggende, hvordan definerer man den her kunstig intelligens? Det har vi talt med Ole Winter, der forsker i feltet omkring, og han siger her, at kunstig intelligens handler om at bygge en digital version af menneskelig intelligens.
Så det handler meget om, hvordan vi mennesker tænker på intelligens. Og når vi tænker på intelligens, så tænker vi meget på os selv. Vi er helt klart overbeviste om, at vi selv er intelligente. Og så går vi ud i naturen, og så opdager vi jo også, at myrer faktisk er intelligente, eller myrer, kolonien er intelligent, og chimpanser er meget intelligente, og delfiner osv. Så vi har en eller anden idé om, at intelligens er. Det er svært at definere, tror jeg helt præcis, men det handler noget om, at man kan løse opgaver i mange forskellige situationer. Når man så sætter kunstig foran, så er det jo ligesom en modsætning til vores naturlige intelligens. Og kunstig intelligens betyder, at vi ingeniører bygger noget, der opfører sig som intelligent, på den måde, vi definerer menneskelig intelligens.
Ja, og det skal lige siges, at Ole Winter, som vi hørte her, han er professor på D2 Compute og professor MSO ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.
Yes.
Ja.
Så altså helt overordnet set, så kan man ligesom holde fast i den her lidt abstrakte, hvad skal man sige, kunstig intelligente verden, at det handler egentlig bare om, at man som forsker, som ingeniør, så man bare siger, okay, mennesket kan det her, så skal vi prøve at lave en computer, der kan det samme.
Ja.
Simpelthen.
Og et af de eksempler, det kunne jo være at få sin podcast til at, eller hvad hedder det, få sin smartphone til at afspille en podcast.
Ja, det vil jeg lige gøre nu. Lige 2 sekunder. Hej Siri.
Hej med dig, Jais.
Okay, skal vi se, om det lykkes. Afspil podcasten Brainstorm.
Der to Summer Cruise ja. Podcasts.
Ja, vi varierer den altid lidt, ikke?
Ja. Men melonen her, det skal altså forestille storhjernen, og ja. Så stativet fra cyklen, hvad var det nu, vi blev enige om?
Sadelpinden.
Det er...
Ja, Asbjørn. Ja. Det kunne Siri jo godt.
Ja.
Og det var jo et dejligt øjeblik i Brainstorms historie, det øjeblik, hvor vi jo laver det der helt vanvittigt poetiske billede ja. Med honningmelonen.
Super smukt. Men hvordan er det, at Siri kan afspille vores podcast Brainstorm? Det kan den blandt andet ved hjælp af såkaldte kunstige neurale netværk, der bygger på den måde, som menneskehjernen fungerer. Det fortæller Ole Winter her.
Mange af dem, som ligesom har drevet det her felt, og som ligesom har i maskinlæring haft, er der forskellige skoler, men den skole, som ligesom har arbejdet meget med kunstige neurale netværk, som lige nu er ligesom dem, der har vundet, fordi det er ligesom de modeller, der er mest succesfulde på de sværeste opgaver, de har ligesom altid set kunstige neurale netværk, som er noget, der er inspireret af de rigtige neurale netværk. For eksempel en forsker som Jeff Hinton har ligesom altid set det, at han lavede algoritmer, ingeniørmæssige algoritmer, til at løse de her perceptionsopgaver, som en vej mod at forstå, hvordan hjernen fungerer. Så han ligesom sagt, okay, vi går ind måske som ingeniører og ligesom laver, hvad der er hensigtsmæssige modeller, kunstige neurale netværkmodeller for at løse de her perceptionsopgaver godt, men hans hypotese, forskningshypotese er så også, at det hjælper til at forstå hjernen i sidste ende. Så hvis vi ligesom har nogle metoder, som er rigtig gode til at løse de her opgaver på samme niveau som mennesker, og der ellers ligesom er nogle af de samme principper, som vi kan se, som vi kan uddrage fra neurologi, jamen så er vi kommet et skridt videre til at forstå, hvordan læring i sådan nogle systemer fungerer.
Ja, Asbjørn, så overordnet set, så har sådan nogle forskere der, som Ole Winter og kolleger, ligesom kigget på det der med, hvordan er det, hvad skal man sige, menneskehjernen arbejder med sin perception, altså hvordan er det, vi oplever, og hvad skal man sige, behandler de oplevelser, vi har i hjernen, kan man sige. Mm. Og så simpelthen prøver at analysere det, og så siger, okay, måske kan vi lave en computer, der kan det samme. Og, det er jo, og så overordnet set igen, det er jo fordi, at hjernen fungerer ved hjælp af de her hjerneceller, som ligesom snakker med hinanden.
Ja.
Og der, så opstår der de her netværk, hvor det er, at der på en eller anden måde bliver løst nogle opgaver i de her netværk.
Ja, og det er jo meget smukt egentlig, fordi så kan man jo også, når man netop har indrettet kunstig intelligens på den måde, faktisk lære noget om menneskehjernen ved at lave de her modeller.
Helt klart. Og det er jo så neurale netværk, som det handler om. Ja. Og hvad hedder det, i en tidligere episode, i den Summer Cruise episode, jeg tror faktisk, det var den Siri lige afspillede.
Ja, perfekt.
Hvad hedder det, der snakkede vi jo om, at hjernens nerveceller kommunikerer med hinanden. Og det gør de jo så, fordi at de kan modtage beskeder i den ene ende af cellen, og så ind i midten af cellen, det som jeg så vidt jeg husker, bliver kaldt axonet,
ja.
Så bliver den her besked så behandlet, og så sender cellen så et signal videre til nabocellen i den anden ende af den her celle. Og den her opskrift kan altså puttes ind i Siri, i en smartphone, ved hjælp af rå matematik. Og det fortæller Ole Winter her.
Den beskrivelse, du lige kom med, når du giver mig den, så tænker jeg jo straks på matematikken, fordi det er ligesom det er mit domæne, ikke? Og det er sådan meget med matematikken. Altså man siger, at der kommer et signal ind. Det har vi så nogle synapser, så at sige, som er nogle vægte, som vi har en algoritme til at skrue på. De vægter de forskellige input-signaler, og så bliver det samlet i en neuron. Og den her neurons output, som bliver sendt videre til andre neuroner, den bliver ligesom bliver modificeret af det, vi kalder en aktiveringsfunktion, som ligesom er sådan en funktion, der lidt emulerer det, som man har i den forståelse, vi har rigtige neuroner, at der ligesom skal så meget signal ind til, at den her neuron fyrer.
Hej Siri.
Hej med dig.
Er du god til matematik?
Det kan jeg ikke svare på. Er der noget andet, jeg kan hjælpe med?
Okay. Men Siri, du er matematik. Er det ikke fascinerende?
Jo, det er lidt sjovt.
Jeg synes simpelthen, det er for vildt fascinerende, at man kan tage altså sådan biologisk, kan man sige, celle, som er oven i vores hjerner,
ja.
Og så simpelthen sige, jamen det er bare matematik.
Ja.
Det kan vi bare lige fyre ind i en computer.
Ja.
Det synes jeg er både smart og fascinerende.
Jamen det er det da helt sikkert også, og det er jo også det her matematik, som gør, at den her information, som kommer ind, den kan ligesom blive vægtet, som han siger, forskellige veje ind i det her neurale netværk, sådan at en computer, den kan regne ud, om et billede indeholder brystvorter, eller om du har modermærkekræft i et modermærke, eller andet.
Eller om det er pornografiske værker på kunsthal. Ja,
præcis, som skal fjernes fra alt åbenbart.
Det er ren rå matematik.
Ja, ja, det er det. Og kunstige neurale netværk, de bliver som sagt brugt af sociale medier, når der skal slettes det her såkaldt stødende indhold. Men hvor bliver det ellers brugt? Svaret kommer her.
Det bliver også brugt, hver gang du ligesom dikterer en sms på din smartphone ved hjælp af din stemme. Det er ligesom også dyb læring, som laver talegenkendelse. Så kan man sige, at det Google-firma, der hedder DeepMind, har jo for nyligt lavet nogle store succeser med inden for maskinlæring inden for spil. Så for eksempel verdens bedste skakcomputer nu, den er baseret på også på dyb læring.
Jeg prøver lige at sende en besked til dig.
Mm.
Hej Siri.
Hej så, Jais.
Send en besked til Asbjørn Møllegaard Sørensen.
Hvad vil du skrive?
Hej.
Her er beskeden fra dig. Klar til at sende?
Send.
Okay, den er sendt.
Har du fået den, Asbjørn?
Ikke endnu, hvad jeg kan se. Det går lidt langsomt med det der.
Jeg kender også et par Asbjørner.
Gør du det?
Men,
jo, jeg har fået den.
Sådan.
1447, hej.
Det, der lige skete der, det var simpelthen et kunstigt neuralt netværk.
Ja.
Simpelthen en rå matematiske neuroner, der blev brugt inde i min smartphone.
Ja.
Det er da sjovt.
Ja,
det er ikke det?
Det er super sjovt.
Og jeg skal bare lige sige, det Ole Winter, han snakker omkring dyb læring. Det er igen et af de der ord, man ikke skal, eller hvad skal man sige, begreber, man ikke skal lade sig slå sig ud af. Det er bare en eller anden kategori for kunstig intelligens.
Ja. Vi skal videre.
Vi skal videre.
Menneskehjernen den løser et hav af forskellige opgaver ved at bruge sine mange talenter. Ved at bruge forskellige former for intelligens, kan man sige. Kunstig intelligens udvikler sig hurtigt i de her år, men lige nu, oktober 2019, der skal vi lige have afgjort, hvem er klogest nu, mennesket eller maskinen?
Ja. Og der er Brainstorms reporter og producer Rikke har talt med Kasper Støj, der er professor på IT-universitetet, og Kasper Støj forsker i robotter og kunstig intelligens. Rikke bad Kasper Støj om at være dommer i Brainstorms intelligensbattle Man vs. Machine, hvor Kasper Støj skulle finde en vinder i tre discipliner: logisk intelligens, sproglig intelligens og social intelligens. Hvem er klogest? Digitale hjerner eller menneskehjerner? Vi starter med logisk intelligens.
Ja, altså der har vi det jo så heldigt, at når man formulerer ting logisk, som man gør i skakspil og andre spil, så er det meget nemt oversat til et computerprogram. Så det er faktisk mange af de her steder, hvor kunstig intelligens er født, og man har udviklet de første kunstig intelligens-algoritmer til at løse logiske problemer. Og det er vi jo blevet rigtig gode til, og det har accelereret meget i det sidste stykke tid, fordi at vi har fået selvfølgelig meget, meget kraftigere computer, men også der er kommet nogle nye resultater i maskinindlæring, som gør, at vi faktisk kan slå mennesker i meget svære spil, så der er sådan noget som Go, som er et meget, meget kompliceret spil, som vi jo her sidste år jo havde, eller var det ja, 2 år siden, hvor vi slog, hvor verdensmesteren blev slået. Så de der rent logiske spil, der er vi jo, der er kunstig intelligens klart overlegen.
Ja, det kommer faktisk ikke bag for mig overhovedet.
Nej. Men det er ærgerligt, ikke? Det er sus med ærgerligt, at de lige slår os der.
Ja, men det er da også lidt sjovt, synes jeg. Ja.
Det siger noget om, hvad de er gode til.
Ja, jeg har faktisk engang været ude på IT-universitetet, hvor de lavede sådan nogle workshops for de studerende, så skulle de træne bots, som det hedder, det er også kunstig intelligens, i at spille computerspillet StarCraft.
Ja.
Som i år, der blev nogle af de professionelle spillere jo faktisk også slået af Googles DeepMind.
Legendariske computerspillet StarCraft, ja, som jeg spillede en gang i slut 90'erne eller
præcis.
Men altså,
Ja, ja.
1-0 til maskinen.
Ja.
Damn it. Nå. Men når man Asbjørn, men har du prøvet at ringe til et firma nogensinde?
Ja, det har jeg godt prøvet.
Har du så prøvet at få fat i en chatbot?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, eller det har jeg måske ikke været bevidst om.
Nej, okay. Ej, men det er, der findes også flere forskellige former for chatbots, hvor der også bare kan være sådan en chatfunktion på en hjemmeside, hvor man bare skriver til hinanden.
Okay,
ikke? Men
ja,
i hvert fald, det er en ting derude, chatbots, hvor de også kan tale og sådan noget der. Men hvem vinder mennesket eller maskinen, når det kommer til sproglig intelligens?
Det vi er blevet så gode til, og derfor man ser de her chatbot, det er, at vi er gode til at have en utrolig stor datamængde af spørgsmål, altså, og vi er også tilsvarende en datamængde, der har at gøre med svarene. Og når man så stiller et spørgsmål inde på en eller anden hjemmeside, jamen så det algoritmerne gør, det er jo, at de søger de svar igennem og ser, hvad folk så typisk svarer i den sammenhæng, og så kan computeren jo tage det svar og stjæle det og give det tilbage til brugeren. Så man der er ikke sådan noget specielt intelligent i det, det er bare et spørgsmål, om man har en stor database med spørgsmål og svar, som så algoritmen kan arbejde på. Det går jo pludselig helt galt, hvis chatbotten selv skal finde noget at snakke om. Det kan jo være, at den er trænet på spørgsmål om reservedel til biler, og så skal begive sig ud i et område, hvor den simpelthen ikke har noget data, så vil den være meget, meget tavs.
Ja.
Ja, okay.
Det kan vi måske også alle sammen, hvis vi har prøvet at have en reel samtale med Siri.
Mm.
Der går ikke så lang tid, før hun kommer til kort, synes jeg ikke.
Nej, så siger hun, jeg kan prøve at søge på nettet.
Ja, præcis.
Det er
svaret til alt.
Ja.
Okay. Nå, men 1-1 står der så nu.
Yes, der er udlignet.
Ja, så skal vi have sidste og afgørende runde. Social intelligens.
Der må man sige, der kommer kunstig intelligens til kort. Og problemet ligger jo langt hen ad vejen i, at den ikke har adgang til det data, der gør det muligt at finde ud af, hvad der er social adfærd. Så mange af de kunstig intelligenssystemer, vi har i dag, som de her chatbots, de kører jo kun på det, vi siger, og man filtrerer ofte toneleje alt fra, så man bare får den stringente tekst. Så chatbotten har ingen chance for at lure, hvad humør du er i. Fordi det ved jeg godt med dig. Jeg kan godt høre på din stemme, hvor du ligger hen, lige meget hvad du siger. Men den information får de her kunstig intelligente systemer aldrig at arbejde med. Vel? Og det er jo det er jo essensen af den her sociale interaktion. Det er, at du siger noget, men jeg kan se noget helt andet i dine øjne, og det gør så, jeg spørger, hvordan går det så i øvrigt derhjemme? Og jeg åbner de her nye sociale lag, men de er kunstig intelligenssystemer, de har ikke alt den data, så de har ikke nogen mulighed for at opdage, at det var måske sagt med et glimt i øjet, den sidste sætning. Det ville altid tage det som at det var en sandt input til den, at den skulle tage stilling til. Ikke?
Så den vinder mennesket også? 2-1?
2-1.
Ja, det var perfekt.
Vi vandt battle, men intelligens battle.
Jeg synes måske også lige, man skal sige, for at være ordentligt fair, at på sigt kan det jo godt være, at computer kan få den her sociale intelligens. Man kan jo måske i hvert fald arbejde med at tolke, hvordan vores ansigtsindtryk ser ud, eller hvad for toneleje vi taler i, osv.
Ja.
Og så kan den jo nok med tiden lære noget mere social intelligens i hvert fald.
Helt klart. Jamen, det nævnte Kasper Støj faktisk også, det er et problem, der kan løses, som du siger, i forhold til, at man kan bare tilføje noget mere data, nogle flere parametre. Mm. Så måske igen, ja, bliver podcastværter erstattet af den her sociale situation, vi har nu, Asbjørn. Den kan lige så godt bare klare sig nogle robotter her om 10-15 år.
Det skal vi så ikke bare gå hjem.
Jo, men lad os da lige tale med Siri. Hej Siri.
Hej, Jais. Halløj, det er min fødselsdag i dag. Tillykke til mig.
Tillykke. Okay.
Tak. Jeg er glad for, at du har husket det.
Jeg er klogere end dig.
Jeg ved ikke, hvad du mener med, jeg er klogere end dig.
Oh, det
skal jeg ikke søge efter det på nettet?
Ja, og det understreger vel pointen.
Ja.
2-1
ja.
Til mennesket.
Yes. Menneskehjernen, den er jo på mange måder klogere end den digitale hjerne. Og det skyldes blandt andet, at vores hjerner er all around. Det fortæller Ole Winter.
Det, som mennesket virkelig er gode til, det er vi all around. Så alle de der eksempler på kunstig intelligens, jeg har snakket om, det er jo på meget specialiserede domæner. Så, og det er jo det, som jeg synes jeg er jo fantastisk ved mennesker, det er, at lige om lidt tager tilbage til jeres kontor, så vil I gå ud i trafikken, og så skal I bruge en helt anden type intelligens, end den intelligens, I bruger, når I sidder og snakker med mig. Så der tror jeg, vi er gode, og der kan man sige, der kan man så afsløre, at computere ikke er intelligente all round som mennesker. Ikke? Så vi bruger hele tiden os selv som det spejl, vi sammenligner alle andre mod.
Yes, vi er all around, og det har jeg tilladt mig at lave et lille billede på. Vi er en svejserkniv. Vores hjerne er en svejserkniv.
Du kan godt lide billeder.
Ja, jeg kan godt lide billeder. Ikke? Ja. Det skal være noget med meloner eller knive.
Okay. Du er inspireret af Fruit Ninja.
Lige præcis. Nej, men altså, vi kan løse mange opgaver, og vi kan løse det, løse ekstremt mange forskellige opgaver. Altså, hvis der man ser vores hjerne som en computer, den ene computer kan løse rigtig mange opgaver.
Ja.
Der er vi altså ikke endnu med kunstig intelligens.
Nej, men forskere arbejder jo hele tiden på at gøre den her kunstig intelligens bedre og bedre og mere generelt. Så vil hjerneforskerne engang i fremtiden blive erstattet af robotter? Det svarer Ole Winter på her.
Ja, det tror jeg jo ikke på. Nej, det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså for det første tror jeg, altså jeg mener ikke, at forskere er specielt sværere at erstatte end andre, men jeg har set nogle undersøgelser eller nogle forudsigelser, som man skal tage med et stort græns salt, at den type arbejde, som forskere laver, bliver det sidste, man erstatter. Det ved jeg nu ikke. Men når det sker, så kan man sige, det er jo rigtig godt. Så kan jeg jo bruge mere tid med mine børn og på stranden og så videre. Men man kan sige, når man nåede dertil, så er det en helt anden verden, end den vi har i dag. Og det er sådan en anden diskussion. Ikke? Altså, det er ikke der, hvor jeg ser... ligesom, altså der er selvfølgelig nogen, der er meget, meget opmærksom på, hvor ligesom ser på, hvor ender det herinde. Men jeg tror også, der er mange interessante spørgsmål før det, som man skal besvare.
Ja, det er meget interessant, at der er nogle forskere, der har lavet nogle undersøgelser, som kommer frem til, at forskere er det sidste, der kan blive erstattet af kunstig intelligens. Men noget, jeg er helt sikker på, det er, at podcastværter bliver nok erstattet før forskere.
Ja, det tror jeg
fordi
også.
At, desværre, fordi der er jo allerede journalistopgaver, der bliver varet.
Ja,
altså nogle bots.
Jeg har læst nogle af de der sportsreferater, der er skrevet af bots, og det går jo egentlig meget godt.
Ja, ja.
Der er måske lige et enkelt ord engang, men der ikke giver mening, men
ja.
Man får ligesom budskabet.
Ja, ja. Men altså meget, meget spændende, og det er jo igen, hvis der vil lave en brainstorm om det her felt, digitale hjerner, om lad os sige bare et års tid, så er der garanteret sket alt muligt nyt.
Det tror jeg helt sikkert også.
Men der er sket noget i filosofiens verden.
Ja.
Der er nogle folk, der sidder og tænkt sig om.
Ja, og det er faktisk ved at være noget tid siden, fordi det var faktisk også sådan, at i 80'erne, der snakkede man meget om det her med kunstig intelligens. Det har gået lidt op og ned, hvor hyped det har været. Men i 1980, der skrev en amerikansk filosof, John Searle, et argument ned, som han ligesom mente kunne vise, hvad forskellen på menneskelig intelligens og den form for intelligens, som computere har, ja. Og det eksempel, det var faktisk han kaldte det kinesiske rum, hvor han placerede en englænder inde i det her rum, sammen med en stor instruktionsmanual med kinesiske tegn i. Og så uden for rummet, der kunne kinesiske forbipasserende gå forbi, og så kunne de stikke sedler ind. Det er et tankeeksperiment, det her, skal det lige siges. Det, er meget, det lyder meget mystisk, ikke? Men de kunne stikke sedler ind af sådan en lille sprække, og så kunne han svare dem helt perfekt på kinesisk på den anden side, ved at følge den her kæmpe store manual med en masse symboler i. Og det eneste, han ligesom kunne, det var at se, nå, men jeg har fået de her symboler, hvad svarer de til i min manual, og så sende dem tilbage igen. Så uden at forstå et ord kinesisk, så ville han kunne svare på perfekt kinesisk. Og det er så John Searles sammenligning med, hvordan en computer den arbejder. Den forstår ikke indholdet af de spørgsmål, du stiller den. Den forstår bare syntaksen, altså det formelle, det logiske, som vi også var inde på, at computer er rigtig gode til. Og ja, det var jo ligesom hans argument for, at den form for intelligens, som vi mennesker har, den kommer computer ikke til at have. Det har han så trukket en lille smule i land siden, men,
okay.
Men ja.
Nej, men altså, jeg vil også sige, at hvis der er, man deltager i vores iTunes-konkurrence på kinesisk, så forstår jeg heller ikke, hvad det er, lytterne skriver til os.
Ja.
Fordi vi har en iTunes-konkurrence, men tak for filosofiørnet,
Asbjørn. Det er så lidt, ja.
Og der skal man skrive på dansk.
Ja.
Eller engelsk. Måske lidt tysk, men gerne dansk. Hvis man gerne vil deltage i vores iTunes-konkurrence, der skal man skrive en anmeldelse. Og hvis man skriver et hjerneemne, så kan man være med i konkurrencen, hvor man så kan vinde en helt podcast-episode, som vi laver om det emne. Og Frida SSN har skrevet en anmeldelse på iTunes, hvor hun skriver superspændende og overkommelige episoder. Det kunne være rigtig spændende at høre et afsnit om hypnose og hypnoterapi. Tak for programmet. Selv tak, Frida. Og tak for anmeldelsen. Og tak, fordi du har husket at skrive et emne. Så ja. Frida er med i konkurrencen.
Ja.
Det bliver rigtig spændende.
Ja, og så skal vi faktisk også nævne, at Annette, som jo normalt er en del af podcastredaktionen her, hun er i gang med at skrive sit speciale. Ja, når hun ikke laver podcast her, så skriver hun speciale.
Og så koger over specialet, som alle specialstuderende gør.
Ja. Lige præcis, og det laver hun faktisk om Brainstorm. Så hun leder efter nogen, der har lyttet til Brainstorm, som er mellem 18 og 31 år.
Ja.
Og hvis du gerne vil snakke med Annette, så lægger vi et link i teksten til den her podcast, så du kan finde hende.
Ja, kan jo lige smide en mail til hende. Det vil hun garanteret blive rigtig glad for. Jeg har hørt rygter om, at Annette giver kaffe. Ja.
Ja, og på den måde så kom vi faktisk til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Send hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjek vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast. Men lad være med at sende stødende indhold til os, hvis jeg bliver det slettet.
Ja. Fordi du har en kunstig intelligens, eller hvad?
Jamen, det kører helt af sig selv.
Nå, okay, ja, et filter. Okay, Brainstorm slutter jo faktisk altid med et lille fun fact om hjernen, og det er jo altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde.
Mit navn er Jais Bejerstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Mange tror, at folk med særlig god hukommelse, at de er født på den måde, men det viser sig ikke at være rigtigt. De fleste med god hukommelse kan fortælle dig, at hukommelsen er en evne, som de har udviklet gennem tiden ved at øve sig.